Nedēļas nagla sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Nedēļas nagla sportā, protams, ir Latvijas gada balvas ceremonija, kas vakar vakarā notika kinoteātrī Splendid Palace. Ātrāk, augstāk, taisnīgāk. Tāds bija režisora Viestura Meikšāna izvēlēts ceremonijas Rio ir sirdī moto. Jā, sirdslietas ir nākušas modē. Pirms nedēļas tajā pašā kinoteātrī arī futbolisti savam laureātu vakaram bija izvēlējušies tikpat aizkustinošu devīzi, proti futbols ir Latvijas sirdī. Bet jā par olimpisko devīzi, citos altos sportos, ātrāk, augstāk, spēcīgāk, nu tad jācer, ka tās autors franču garīdznieks Didons, tais saulē esot, neļaunosies, ka vārda spēcīgāk vietā ieticis vārds taisnīgāk. Kas iespējams arī vairāk atbilstos mūsdienu sporta aktualitātēm, kad sportisti tiek īpaši aicināti būt par morālo un ētisko vērtību vēstnešiem. Bet ja par gada balvu, kas turpina sportistu godināšanas labākās tradīcijas un harmonizē ar sporta laureāta reģionālajiem sarīkojumiem, tad jāatgādina, ka šogad balvas tika piešķirtas 16 nominācijās. Un tā kā daudz no jums sekoja līdzi vakardienas norisēm televīzijā un rezultāti ir zināmi, tad šorīt atgādināšu vien divas nominācijas, ar kurām pats esmu bijis tiešāk saistīts. Prestīžā balva par mūža ieguldījumu sportā tika pasniegta vienam no modernās pieciņas aizstācējiem Latvijā – sportistam, trenerim, pedagogam, Aināram, Eglonam, Lejam. Apsveicot laureātu, lūdzu atsaukt atmiņā kādu spilgtāko epizodi no viņa ilgajām un panākumiem bagātajām sporta gaitām.
Es tikai varu teikt, cik tas bija skaisti toreiz. Manā sporta gaitās bija diezgan daudz tādi neaizmirsta mirkļi. Tie būtu savā laikā Andra Kalniņa pirmais izbraukums uz sacensībām Vācijā. Pēc tam Vladimir Kraucovu starts Anglijā Oldershotā. Un tagad startē jau sievietes. Un mums tā kā piemērs ir Ļena Rubļevska. Mēs ļoti priecājamies un sagaidījām šo uzvarētāji atgriežoties un suminājām.
Rīt Ziemassvētku vakars. Ko tu gribētu novēlēt klausītājiem Latvijas sportistiem piecīņiem?
Viss sasumējās, viss padarītais un arī domās jau sāk malties, ko darīsim tālāk. Es gribu tātad arī novēlēt saviem jauniem kolēģiem un visai mūsu federācijai uzlabot savu darbu sasniegumus, šo sasniegumu realizācijas sacensībās. Visiem priecīgus, patīkamus Ziemassvētkus.
Dzirdējāt mūža balvas ieguvēju Latvijas sportā 2016 Aināru Eglonu Leju. Bet zib mūža rats, un olimpiskais gads tuvojas savam finišam, un kā atgādināja arī svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija, tad šis gads mums dāvājas daudz prieka brīžu. Uzvaras, rekordi, medaļas, bet, diemžēl, nesis arī neveiksmes un sāpīgus zaudējumus. Dažas nedēļas pēc atgriešanās no Rio olimpiskajām spēlēm, 61 gadu vecumā, mūžībā aizgāja viens no izcilākajiem Latvijas sporta žurnālistiem – Artūrs Vaidars. Savā radošajā darbā viņš ilgus gadus bija saistīts arī ar Latvijas radio. Godinot Artūra Vaidara piemiņu, ir izveidots fonds un nodibināta gadskārtajā balva – gada sporta žurnālists. Un šogad, pēc žūrijas vienprātīga atzinuma, balvu ieguva Latvijas televīzijas žurnālists Dāvids Enštrēts. Dāvids ar sportu saskāries jau ģimenē. Arī viņa tēvs Gunārs Enštrēts bija iecienīts žurnālists savulaik, strādājot laikraskā sports un citos sporta izdevumos. Un lūk, pateicoties neatlaidībai, nopietnam darbam un sporta mīlestībai, Dāvis kļuvis par vienu no televīzijas vadošiem sporta žurnālistiem, piedaloties jau savās 8. Olimpiskajās spēlēs Rio de Janeiro. Pavisam nesen televīzijas ekrānā parādījās Dāvida Enštrēta jaunākā filma Inese pirmā, saistībā ar 60. Gadskārtu kopš Ineses Jaunzemes zelta metiena Melburnas vasaras olimpiskajās spēlēs. Tad vēl televīzijas filmas par Jāni Lūsi, Māri Štrombergu. Dāvija profesionālā izaugsme un radošā daudzpusība ir acīm redzama. Arī starp citu, jau vairākus gadus vadot Latvijas gada sporta balvas svinīgo apbalvošanas ceremoniju. Aizrit vecais olimpiskais gads, nāk jaunais 2017. Pirms olimpiskais gads. Tālāk, vislabākie novēlējumi laureātiem, gan esošajiem, gan arī nākamajiem.